me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Kam mbritur në Shqipëri gjatë natës afganët e parë të larguar nga Afganistani pas marrjes së pushtetit nga talebanët. Rreth orës 3:20 avioni me shtetasit nga Afganistani është ulur në pistën e aeroportit Nën Tereza. Ishin 121 qytetar afgan që janë pritur në qendrën e pritjes së përkohshme, ngritur në zonën ushtarake, fal bashkëpunimit të forcave të armatosura dhe policisë së shtetit. Qendra e pritjes së përkohshme është inspektuar nga ministra e jashtme Xhaçka, e cila ka vlerësuar kontributin efektiv të forcave të armatosura të policisë së shtetit, policisë kufitare dhe mjekëve dhe infermierëve. E pranishme në aeroport ka qenë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Yuri Kim. Ministra Xhaçka gjatë fjalës së saj tha se Shqipëria e ka detyrim moral pranimin e qytetarëve afgan mbi të gjitha sepse kanë qenë aleat dhe bashkëpunëtor të NATO-s.
Është vërtet një moment emocionues, këto kanë qenë ditë shumë intensive me shumë punë për të koordinuar një operacion humanitar, do të thosha ankor rekord, por mbi të gjitha kanë qenë edhe ditë shumë të vështira me shumë shqetësim. Për fatin e qytetarëve afgan që presim sot, sepse situata e sigurisë në Kabul është, siç e dini, është përkeqësuar shumë. Fatkeqësisht, sulmet e tmerrshme që ndodhen sot, humbja tragjike e jetës së mbi 60 qytetarëve, por edhe trupave të partnerëve tan amerikan, ishte prova e asaj që na shqetësonte, që shqetësonte të gjithë partnerët, ishte pikrisht frika nga sulme të tilla që na ka shtyrë që të bëjmë maksimumin që këta qytetarë të vinin sa më shpejt në Shqipëri për të qenë larg rrezikut për jetën, larg frikës për jetën.
Ministria Xhaçka sqaroi gjithashtu se afganët do të strehohen në disa hotele në Durrës dhe një pjesë tjetër përkohësisht në konvikte të qytetit Studenti në Tiranë dhe më pas do të transferohen në hotele në Durrës. Shqipëria do të pranojë rreth 4000 refugjat afgan. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri Rama gjatë një interviste për CNN, ku ndër të tjera ai tha se po punohet për operacionin e evakuimit të tyre. Ai konfirmoi edhe një herë se angazhimi i Shqipërisë në përballimin e situatës humanitare që krijoi rikthimi i talebanëve në pushtet është jo vetëm një detyrim si vend antar i NATO-s, por edhe një detyrim moral ndaj atyre afganëve që besuan dhe punuan me forcat aleate. Ai theksoi se procesi i evakuimit dhe pranimit të refugjatëve afgan është edhe një sprovë për vetë ekzistencën e NATO-s si një organizat politiko ushtarake ku besojnë shumë vënde. Shqipëria është në mesin e 12 vëndeve që kanë pranuar deri tani të strehojnë të paktën përkohësisht refugjatët afganë. Thuaj se një muaj para fushatës zgjedhore, kryeministri Rama prezantoi një nga kandidaturat më të bujshme për zgjedhjet e 25 prillit, shefen e infektivit, Najada Chomo. Por vetëm pak ditë nga betimi në parlament, Najada Chomo nuk do të jetë deputete e kuvendit të Shqipërisë. Ishte kryeministri Rama që lajmëroi tërheqjen e saj me argumentin se infektivi ka më shumë nevojë për të pas rritjes së rasteve me COVID-19. Tërheqja e Chomos, e cila ishte ndër gratë socialiste që mori pak vota preferenciale, risjell në kuvend një tjetër figurë të PS-s, Mimi Kodhelin, e cila nuk arriti të fitonte një mandat deputeti në zgjedhjet parlamentare. Me largimin e një deputete grua, sipas kodit zgjedhor, vendin e zë një tjetër grua, e cila ka më shumë vota preferenciale nga kandidatët e tjerë për deputet. Kështu, ajo që ka më shumë vota poshtë listës fituese është Mimi Kodheli me 5597. Një tjetër deputet i Partisë Socialiste që ka dhënë dorëheqjen ka qenë Erjon Braçe, aktualisht në postin e zëvendës kryeministrit. Ai ka dhënë një mesazh të koduar nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale, ku shkruan se për çdo gjë ka një fund. Dhe thot se ndihet i nderuar që shërbeu për 24 vitet e fundit për njerëzit në nevojë dhe jo vetëm. Ndërkohë, Mark Marku, i zgjedhur si deputet pasi drejtoi fushatën e Partisë Demokratike në Lezhë, ka dhënë gjithashtu dorëheqjen nga partia dhe posti i deputetit. Arsyet e dorëheqjes kanë të bëjnë të gjitha me vizionin e opozitës. Ai sqaron etapat e njëpasnjëshme të rënies së vazhdueshme të PD-s në një rutinë humbëse, duke qartësuar me argumente se Basha është thjesht kryetari i Partisë së Berishës. Partia Demokratike po shndrohet në një parti që mbron interesat personale të dy liderëve të vet, Berishës dhe Bashës, dhe një grupi të thjesht drejtuesish të PD-s. Dhe ndoshta edhe të disa prej deputetëve të saj, duke i tradhtuar interesat e atyre që e kanë mbështetur me aq mund për kushtim dhe sakrifica, ka thënë ndër të tjera Mark Marku në fjalën e tij. Qeveria shqiptare po mendon që vaksinimin për disa kategori ta bëjë të detyrueshëm. Duket se studentët dhe pedagogët janë ata nga të cilët do të nisë kjo masë. Kryeministri Rama ka deklaruar se janë ende duke shqyrtuar këtë mundësi dhe për të tjera kategori në mënyrë që të mos lejohet që sistemi shëndetësor dhe gjithë vendi të shkojnë në kolaps për shkak të infektimit nga COVID-19. Në Europë shumë shtete nga shtatori kanë vendosur të bëjnë të detyrueshëm vaksinimin për kategori të caktuara, duke nisur nga bluzat e bardha, ndërsa nëse nuk disponon certifikatën e vaksinimit, askush nuk do lejohet frekuentoj bare, restorante, palestra apo kinema dhe muze. Në nëntor do të nisin punimet në teren për ndërtimin e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Kështu ka njoftuar ministra e infrastrukturës Belinda Balluku gjatë mbledhjes speciale të drejtorëve të përgjithshëm të aviacionit civil, e cila ndër të tjera tha: "Pas shumë studimesh vendosëm të hapim këtë garë për të ngritur aeroportin më të madh ndërkombëtar në Shqipëri, që nuk do të mbuloj vetëm fushën e aviacionit dhe transportit të pasagerëve, por dhe shërbimet kargo dhe ato të mirëmbajtjes së avionëve, duke i dhënë këtij sektori një hovë të ri, pavarësisht se gara u shtyt disa herë për shkak të pamundësisë për të garuar." Kompania fituese ka deklaruar se në muaj nëntor do të fillojnë punimet në terren. Pra fillon kantieri nga ndërtimi, ka thënë ajo. Aeroporti nuk do të jetë vetëm për transportin e qytetarëve, do të ofrojë edhe shërbimet e mirëmbajtjes së avionëve, duke i dhënë sektorit të aviacionit në Shqipëri një hovë të ri. Raporton nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.